Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida 100 ming rublga qarz qilib qo'yishgan Kaliningraddagi o'zbek migrantlari pasportlarini qaytarishni so'ramoqda. Mahalla raisini kaltaklagan hokim o'rinbosarini jazolash talab qilindi. Senator zo'ravonlik qurboni bo'layotgan mardikor ayollar haqida gapirdi. Sport va turizm vaziri yolg'on ma'lumot bergani ma'lum bo'ldi. Muhojir ayol qachongacha o'zbeklar o'zbeklarni yerga uradi? Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyaning Kaliningrad viloyatidagi Zarudino baliqni qayta ishlash kombinatiga Andijon va Qashqadaryodan olib kelingan o'zbekistonlik mehnat muhojirlar berilayotgan maoshlardan norozi ekanini bildirib Ozodlikka murojaat yo'lladi. Biroq tashqi mehnat migratsiyasi agentligi ish beruvchi shartnomada imzolagan barcha shartlarni bajarib kelayotgani, vaziyat idora xodimlari nazoratida ekanini bildirishdi. Tafsilotlar bilan men Midbek. Aniqlanishicha, baliq zavodida Qorachoy Cherkesiya Respublikasidagi Yujniy agrokombinatidan olib kelingan andijonlik muhojirlar ham ishlamoqda. O'zini Odiljon deb tanishtirgan andijonlik ishchilardan biriga ko'ra, kombinatga ishga joylashtirilgan Grigoryan xususiy tadbirkorlik shirkati rahbariyati ularning pasportlarini olib qo'ygan. Biz Cherkesiyada juda og'ir vaziyatda ishlayotganimizdan shikoyat qila boshlaganimizdan keyin agentlikdan odam keldi va bizni soatiga 125 rubldan 8 soatlik va podrabotkali ish bor deb Kaliningradga jo'natdi. Bizga tovuqqa deb kelgandi, baliqni tozalash ekan. Zarudino zavodida baliqning ko'zidan six o'tkazish kerak. Har bir donasiga 75 kopeyka ekan. Kuniga 1700-1800 norma qo'yilgan. Bu shartlar bizga to'g'ri kelmaydi desa, do'q popsa qilib, pasportingni bermayman, qarzingni uzasan keyin olib ketasan deyapti. Biz bu korxonaga samolyotga olingan 50 ming rubl biletni pulini berishimiz kerak ekan. Kimlardir 100 ming rubl qarz. Bu yerda jami 500 dan ortiq odam ishlaydi, asosan O'zbekistondan, dedi Odiljon. Ozodlik suhbatlashgan yana bir o'zbekistonlik migrantning aytishicha, u karantin cheklovlari olib tashlangandan keyin Mehnat vazirligi tomonidan Rossiyaga ishga yuborilganlardan biri. Men Andijondan va Qarshidan 3 oy oldin kelgan birinchi partiyadagi 18 kishidan bittasiman. Bolalardan surishtirsak, Buxorodan ayollar kelgan ekanu, ular aldanib borib Buxoroga jo'natganlar ustidan rosa yozibdi. Bu o'rtakash firmalar samolyotning har bir bileti ustiga 200 dollardan uryapti. Masalan, Moskvadan Kaliningradgacha 3 minglik biletni ular 5 ming qilib qarz qilyapti. 15 minglik patent hujjatlarini 25-30 ming rublga, 2,5 minglik registratsiyani 3,5-4 ming rublga qilib beryapti. 3 kun bo'ldi, men ham chiday olmasdan ukam bilan chiqib ketdim zavoddan. Meni 100 ming rublga qarz qilib qo'yishgan, o'shani ishlab bersam keyin berishadi pasportimni. Baliq zavodida bu pulni to'lashim uchun 2 yil ishlashim kerak, dedi andijonlik muhojir. Nodirbekning iddaosicha, mahalliy kasalxona va poliklinikalar kasal bo'lmagan o'zbek migrantlarni kasalga chiqarib, davolash uchun katta miqdorda pul olmoqda. Bu pullar esa ish beruvchi tomonidan ishchilarga yuklanmoqda. Uning so'zlariga ko'ra, O'zbekiston Mehnat vazirligi va Tashqi Mehnat migratsiyasi agentligi katta kombinatlarga Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistondan ishchilarni yollash bilan shug'ullanayotgan firmalar faoliyatiga e'tibor qaratish kerak. U bu o'rtakash firmalar olib kelinayotgan odam soni hisobiga va ularga sarflangan xarajatlar miqdorini oshirish hisobiga mo'may daromad olayotganini taxmin qildi. Andijonlik ishchilarni Kaliningrad va Cherkesiyaga yuborgan Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining Andijon viloyati bo'yicha bo'limi rahbari Ulug'bek Yo'ldoshev o'zbek muhojirlari to'liq ish beruvchi hisobiga Rossiyaga olib kelingani va ular qarzini ish haqi evaziga qoplashi to'g'risidagi shartnomaga imzo qo'yganini ma'lum qildi.
Fuqarolar aslida bu yerdan ishga ketayotgan paytda bir so'm pulsiz ketishgan, ya'ni yo'l kirasiga, hamma xarajatlarga ish beruvchi qilyapti. Ish haqidan ishlab uzish sharti bilan. Odamlar borib kompaniyaga ishlamayapti. Men o'zim bordim 4-iyul kuni. U asossiz gaplar, kompaniyadan qarzini uzib, pul topib bilet olib kelsa deyapti, ish beraman deyapti u ham aytyapti. O'zlari aytyapti, Kaliningradda ishi bor-u, o'shinga borsa-chi. O'rtaga aralashmayapman endi. Biz shu ishga ketamiz Ulug'bek aka, bizni shu ishga olib chiqib keting deyapti. 19 nafar fuqaroda sapravojdeniya qilib, birga borib Kaliningradgacha o'sha joyda ish beruvchini oldirib, suhbatida men prisutsiya qilib beryapman. Ish beruvchi aytyapti, bolalar birinchi kuningdanoq qo'ling kelmaydi ishga. Birinchi kun, ikkinchi kun, uchinchi kun, to'rtinchi kun keladi ishga. Men sizlarga patent qilaman, boshqa qilaman, vaqtinchalik pasport hujjatlaringizni olib, hujjat rasmiylashtiraman, hujjatlaringizni. Ha, xo'p, ular rozi bo'lyapti, o'qiyapti, shartnomani ko'ryapti, taklifnoma bo'lib ketyapti. Xorijiy ish beruvchini kompaniyani mablag'lari hisobidan yetib kelib olib, boshqa joyga qochib ketamiz degan fikr bo'lgan aslida ularda. Hujjat rasmiylashtirish uchun olinadi pasport. Ya'ni fuqaroni o'zini sarson qilib yugurtirmaydi. Uni ajal kadr borib yugurib hujjat qiladi u uchun.
Dedi Ulug'bek Yo'ldashev. Agentlik vakili Kaliningrad va Qorachoy Cherkesiyaga kelgan o'zbekistonlik ishchilar imzolagan shartnomalariga amal qilishga majburligini yana bir bor urg'uladi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Sirdaryo viloyat Baxt shahrida yashaydigan tadbirkor Baxtiyor Haytmetovning ozod mikrofonga arz qilishicha, uning 18 yashar o'g'li Boburni pichoqlab o'ldirishda 3 kishi ishtirok etgan bo'lsa-da, ammo ulardan biri jazodan qutulib qolgan va ochiqda yuribdi. O'g'limni uydan chaqirib olishib, 3 kishi urib va pichoqlab o'ldirgan. Ulardan 2 nafari 16 yildanga sudlandi, ammo yana bir ishtirokchi, o'sha bolalarning amakisi korrupsiya aralashib, muqarrar jazodan qutulib qoldi. Vaholanki, uning bu qotillikdagi ishtiroki guvohlar so'zlari va video yozuvlar bilan tasdiqlangan edi, deydi Baxtiyor Haytmetov.
2020 yil 27 aprel kuni o'g'lim Haytmetov Boburdi, soat kechqurun 10:00 telefon orqali Jo'rayev Elchin, Jo'rayev Savron va uni amakilari telefon orqali Baxtga kel deb turib, telefon orqali mojaro bo'lib, singillari orqali, Jo'rayev Savronning singillari orqali qandaydir mojaro bo'lib, bularni chaqirib, o'g'lim o'rtog'i Izzatullayev Azizxon bilan voyaga yetmagan Izzatullayev Azizxon bilan kechqurun soat 10:30 Baxt shahriga boshladi, Xazina mahallasiga. Xazina mahallasiga borishgan vaqtida Jo'rayev Elchinni uyini oldiga kelib, yarim soatlar kuttirgandan keyin Jo'rayev Elchin hozir chiqyapman deb turib, o'sha vaqtda ularni amakisi va Jo'rayev Savron orqa tomon ko'chada poylab turishadi. O'g'limni Ko'chibek ko'chasiga tuzoq qo'yib chaqib o'tib, o'rtog'i Asaydarslonga sen tur mana burchakda deb, o'g'lim gaplashib olamiz o'zimiz deb burchakka kirgan vaqtida, oradan 5-10 minut o'tmasdan guvoh Saidasxonga guvohlik berish aytishicha 4-5 minutdan o'tmasdan so'yaman, o'ldiraman degan ovoz chiqadi. O'g'lim Bobur Haytmetov, Asxon qoch, bularni qo'llarida pichoqlar bor ekan deb turib, o'g'lim chap tomonga, eski bozor tomonga qochadi. Saidasxonni amakisi o'ng tomonga qarab qo'yaradi. O'g'lim orqasidan Jo'rayev Elchin va Jo'rayev yugurib yetib olib, 100 metrlar taxminan yugurib yetib olgandan keyin o'sha atrofda yama bor ekan. Yamaga qoqilib yiqilib tushgandan o'g'limni orqa tomoniga, pochka tomoniga qarab pichoqlab uradi. O'g'limni Jo'rayev Elchin va Jo'rayev Savron 7-8 marta tan jarohati bilan 18 metr qorin bo'shlig'ini ochib yuboradi. Uni ichida 12 barmoqli ichagi, pochkalar, jigarlarni tilkapora qilib, o'sha vaqtda mahalladagi odamlar baqirib chaqirib deyishib, roza vaqti bo'lganligi uchun ko'chadagi ayollar baqirib chaqirib, "Voy, Bobrovni bolasini nima qilasan, urib" degandan keyin o'g'limni Elchin va Jo'rayev Savron tashlab qochib ketadi. Amakisi orqasidan kelayotgan vaqtda o'sha ko'chalarda video kuzatuv kameralari bor. Bizning video kuzatuv kameralarida holat hamma yaqqol ko'ringan bo'lgan holat. Reanimatsiyada halok bo'ldi, o'sha necha operatsiyadan chiqmay halok bo'ldi. O'g'lim avtomashinada ketayotgan vaqtida shofer so'ragan, "Nima bo'ldi, Bobur?" deb. O'sha bola tanib qolgan paytda Bobur nima bo'ldi deganda, "Menga Savron va amakisi jarohat yetkazdi" deb turib, to'liq oydin 3-chi bo'lgan amakisini ismigacha aytadi o'g'lim shoferga. Shofer obor tashab kelgandan keyin sud jarayoni bo'lib o'tdi. Bizda viloyatda men tergov harakati boshlanganda tergov harakatlari 104 bilan qo'zg'ab, juda sarson sargonzorchilik qilib, 15 bo'lgandan keyin amaksini shunday chiqarib yuboradi 15 o'tgandan keyin. Uni guvoh tariqasida
yana ikkisi javobgarlikka tortildi. O'sha yerda o'sha voqeada ishtirok etgan amaksi javobgarlikdan qutulib qoldi.
Amaksi 10 yosh katta o'g'limdan ham 10 yosh katta ikkita farzandi bor. Bir o'g'li, bir qizi bor. U jinoyatda bosh-qosh bo'lgan. Video kameralarda yaqqol ko'rgan. O'zi ham ichki ishlar idorasida ishlaganim uchun, otam ishlagan 30 qoziga vaqtda ukam ishlab keladi. O'zimiz huquqni muhofaza organida ishlaganmiz. Tushuncham borligi uchun o'sha ko'chadagi video yozuvlardan men ham borib qo'shnilardan iltimos qilib olib video yozuvlarni ko'rib chiqdim. O'sha paytlarda yaqqol video harakatda o'sha bo'lgan amaksini qattiq harakatlari, qo'lidagi bitami yo temirmi, o'g'lim bilan borgan guvohda aytishdi, uni orqasida quvib olgan, seni ham o'ldiramiz, so'yamiz deb. Uchta tergov harakatida ham o'g'lim bilan borgan Izzatilla Saidov sovg'oyi ketmagan.
Endi nima bo'ldi? Baxtiyor aka, nima bo'ldi? Sud bo'ldimi endi? Tergov bo'ldi.
Sud avvalambor sud bo'lmadi. Birinchi mavzuda 3 oy tergov mabaynida men prezidentga murojaat qildim. Bular Devani Ichki ishlar vazirligiga jo'natdi. EVD KMUda. KMUga jo'natgan vaqtida menga telefon qildi Ichki ishlar vazirligidan. Nima bo'lyapti dedi. Ichki ishlar vazirligidagi Ichki ishlar tergov bo'limidagi bolalar menga aloqalashdi, gaplashdi. Aka, bo'ldi, ko'rib chiqdik, deyapsiz, tanishdik, video yozuvlarni ko'rdik. Devani xudo xolosa rahbariyat qo'yib qo'ysa 97-chi modda bilan qo'zg'aymiz. Qasddan odam o'ldirishdan deyapti-da, keyin bilmayman, bu yerda baribir korrupsiya aralashgan bizda viloyatda Devani Ichki ishlar vazirligi viloyatga 100 bilan qo'zg'aldi deb qaytarib beryapti. Yana men tinmay advokatim
ularga, tinglovchilarga tushunarli bo'lish uchun 97 qasddan odam o'ldirish, 104-chi.
104 ko'cha bezorlik hisoblanadi, ko'cha bezorlikda bir-biridan.
97 bilan qo'zg'ashdi. Endi sud bo'ldimi? Sudda nima bo'ldi? Kimlarga jazo berildi?
Sud viloyat Sirdaryo viloyati jinoyat ishlari bo'yicha sud boshlandi. Sud jarayonida sudyalar butun iltimosnomalar bizning advokatimiz yarmi bajarildi. Videosi ko'rsatilgan tergovdagi kamchiliklarni biz sudga taqdim qildik. Mana bu video syomkadagi eksperiment o'tkazilmagan. Guvohlar eshitilmadi. Xullas kalom, nima suddagi guvoh, suddagi amaksi guvoh tariqasida chiqib ketdi, qalamadi. Ikkalasiga Jo'rayev elchiga 16 yil 6 oy berdi. Jo'rayev Soronga 16 yil berib hukm o'qidi. Keyin biz norozigarchilik bildirib apellyatsiya berdik. Apellyatsiya berganimizda ham viloyat xuddi shunday chalama chapdi, eshitmay 100% sud tergovida korrupsiya aralashib, bu bizni Sirdaryo viloyati prokuraturasi tergovi, Sirdaryo viloyati jinoyat ishlari sudyalari 100% bu yerda aniq jinoyatda faol qatnashgan, video kuzatuvlarda bor amaksini guvoh tariqasida o'tkazibdi. Buni hattoki nima huquqshunoslikdan ma'lumoti bo'lmagan oddiy fuqarolar ham ko'rib turib biladigan nimani o'yindan chiqarib yuborishib guvoh tariqasida o'tkazib yubordi,
deydi Baxt shahrida yashaydigan tadbirkor Baxtiyor Hayitmetov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlikda matbuot sharhi.
Mahalla raisini kaltaklagan hokim o'rinbosarini jazolash talab qilindi. Senator zo'ravonlik qurboni bo'layotgan mardikor ayollar haqida gapirdi. Sport va turizm vaziri yolg'on ma'lumot bergani ma'lum bo'ldi. Koreya va Turkiyadagi o'zbek konsullari ogohlantirish bilan chiqdi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida men Sadiriddin Ashur. O'zbekiston shaxmat federatsiyasi xodimlari deyarli bir yildan buyon maoshsiz ishlab kelmoqda deb xabar beradi Kun.uz nashri. Federatsiya mas'ul xodimlariga ko'ra, maosh muammosi 2020 yil aprel oyida boshlangan, 2021 yil yanvarda Markaziy shaxmat klubidan qarz olingan va shu qarz hisobidan xodimlarga yanvar-fevral oyi uchun maosh to'langan, ammo oylik berish yana to'xtatilgan. Xodimlarga o'tgan vaqt davomida biror marta mukofot yoki rag'batlantirish pullari ham to'lanmagan. Shaxmatni rivojlantiramiz, ommalashtiramiz deydi, lekin federatsiya xodimlarining o'zi oylik olmayapti. Shaxmat qanday ommalashadi, degan federatsiya xodimi. Mardikor bozorlari nafaqat shaharlarda, balki tuman va uzoq qishloqlarda ham bor. Afsuski, ishga yollanishga chiqqan insonlar orasida xotin-qizlar soni ko'pchilikni tashkil etmoqda. Achinarlisi, xotin-qizlar og'ir ishlarni bajarishga majbur bo'lyapti, deb yozadi Oliy Majlis Senatining Gender tenglik va xotin-qizlar masalalari qo'mitasi raisi Malika Qodirxonova. Bu haqda Mahalla gazetasi yozgan. Qayd etilishicha, ish beruvchilar faoliyatini nazorat qilish imkoni yo'q. Bu esa ayollar hech qanday huquqiy himoyaga ega emas deganidir. Qo'shni Qozog'iston va Qirg'izistonda ishlagani borayotgan O'zbekistonning ayollarining ham huquqlari kafolatlanmagan. Senatorga ko'ra, og'ir moddiy ahvol yurtimizning turli joylaridan kelgan ayollarni mardikor bozorga chiqib past haq to'lanadigan qora ish topib kun kechirishga majbur qilmoqda. Yozilmagan qoidaga binoan bir kunlik ish haqi 1 kilogram go'sht narxi darajasida belgilanadi. Ayollarning ba'zi birlari ish jarayonida turli jarohat oladi. Ishga yollangan paytda zo'ravonlik yoki nohaqlik qurboniga aylanish holatlari ham kam emas, chunki amalda ularning haq-huquqlari qonun bilan himoyalanmagan, degan Qodirxonova. Toshkent viloyatidagi ustun normat NFA raisi Alisher Ikromovni Toshkent shahar hokimi o'rinbosari Baxtiyor Rahmonov kaltaklagani haqidagi xabar bas munozaralarga sabab bo'lgan edi. Rost 24 nashri mushtumzur amaldorga qanday chora ko'rilgani, voqealar qanday yakun topgani bilan qiziqdi. Ma'lum bo'lishicha, joriy yilning 11-iyul kuni Rahmonov bosh prokuratura xodimlari guvohligida Ikromovdan uzr so'ragan va tomonlar og'zaki yarashtirilgan, ammo ish yuzasidan hokim o'rinbosariga nisbatan hech qanday chora ko'rilmagani, ish tinchlik yo'li bilan hal bo'lganiga qaramay, shu kunning o'zida, ya'ni 11-iyun kuni kechki soat 22:00 Rahmonovning akasi Rahmonov Ikromovni kurakda turmaydigan so'zlar bilan haqoratlagan va Ikromovning o'zi aybdorligini iddao qilgan. Haqoratlangan va kaltak yegan rais hokim o'rinbosarining akasi Rahmonov ustidan Oqqo'rg'on tumani prokurori nomiga 12-iyunda ariza yozgan. Arizada og'zaki yarashuv kelishuvini bekor qilish ham so'ralgan. Oradan bir oy vaqt o'tgan bo'lsa-da, ariza bo'yicha hech qanday javob xati berilmagan. Keyingi paytlarda Koreya Respublikasida COVID-19 infeksiyasi tarqalishi rekord darajaga chiqib bormoqda. Xavotirli jihati, O'zbekistonlik mehnat muhojirlari orasida ham kasallikka chalinish holatlari ko'paymoqda, deb yozadi UzaUz. O'zbekistonning Koreyadagi elchixonasi konsul Haydar Fayziy bu borada ogohlantirish bilan chiqdi. Koreya Bandlik va Mehnat vazirligi ma'lumotiga ko'ra, birgina iyul oyida mamlakat hududida bo'lgan 43 nafar O'zbekiston fuqarolari o'rnatilgan tartib-qoidalarga rioya qilmaganliklari sababli COVID-19 infeksiyasiga chalingan. Avvalroq O'zbekistonning Istanbuldagi bosh konsulxonasi ham Turkiyaga kelayotgan vatandoshlarga murojaat yo'llagan edi. Konsulxona Turkiyaga kelishni rejalashtirgan o'zbekistonliklarga tibbiy sug'urta rasmiylashtirishni tavsiya qilgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Andijon viloyat Xonobod shahri sudi shar'iy nikohdagi eri boshqaga uylanayotganini eshitib, uni o'ldirgan ayolga hukm o'qidi. Ma'lum bo'lishicha, Yangiyo'l tumanida yashovchi ayol 2020 yil may oyida Toshkent shahrida novvoychilik qilayotgan andijonlik erkak bilan shar'iy nikoh asosida turmush quradi. Juftlik bir necha oy ijarada yashaydi, borada ular o'rtasiga sovuqlik tushadi. Andijonga qaytgan erkak yaqinlari qistov bilan boshqa ayolga uylanishga qaror qiladi. Bundan xabar topgan ayol Izboskan tumaniga erining uyiga boradi. Erkak uni yaxshi ko'rishi, uydagilar ko'ngli uchun majbur uylanayotgani, to'y o'tkazish Toshkentga qayta borishini aytadi. Qayd etilishicha, ayol sharmanda bo'lgan holda qaytishni istamay, dalada aylanib yurishgan paytda erini pichoqlab o'ldirgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Siyosiy bo'hronga yo'liqqan Tunisda Islomiy partiya prezidentga qarshi chiqmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Seshanba kuni Tunis Islomiy partiyasi rahbari va parlament spikeri o'z partiyasi prezident Kais Saidga qarshi chiqish uchun Milliy front tuzayotganini aytgan. Bu haqda Associated Press agentligi xabar bermoqda. Avvalroq prezident Said parlament faoliyatini vaqtincha to'xtatish, hukumatning yuqori lavozimli mulozimlarini ishdan bo'shatish va Tunisdagi zaif demokratiyani o'z nazorati ostiga olish to'g'risida qaror chiqargan edi. Annahda partiyasi rahbari Rashid G'annoshi Associated Press agentligiga video aloqa orqali bergan intervyusida maqsad demokratik tizimga qaytishni talab qilish uchun prezidentga bosim o'tkazish ekanini aytdi. G'annushining so'zlariga ko'ra, prezident yakshanba kuni kechqurun ko'rgan keskin choralar oldidan o'tkazilgan umummilliy namoyishlar paytida uning partiyasining bir nechta shahardagi ofislariga hujum qilingan. G'annushi hujumlarni amalga oshirgan guruhlar o'z harakatlarini onlayn muvofiqlashtirgani, ayni guruhlar prezident ko'rgan choralarni olqishlash uchun poytaxt Tunis ko'chalarida to'planganini aytdi. Guruhlar anarxist guruhlarga yaqinroq va prezidentga aloqador deya da'vo qildi u. G'annushi bu guruhlar mamlakatdagi eng yirik partiya bo'lmish Annahda faoliyatidan norozi oddiy fuqarolar ekani to'g'risidagi da'volarni rad etdi. Prezident Sayyid parlament faoliyatini to'xtatishga hamda bosh vazir, mudofaa va adliya vazirlarini to'satdan ishdan haydashga qaror qilganidan keyin Tunis ichida va xorijda ko'pchilik tashvish izhor qildi. Dushanba kuni G'annushi va boshqalar parlament binosiga kiritilmagan. 10 ga yaqin fuqarolik tashkiloti, shu jumladan Qudratli Tunis umumiy ishchilar ittifoqi seshanba kuni prezidentdan mamlakatdagi muammolarni hal qilish bo'yicha yo'l xaritasini tuzishni talab qilib qo'shma bayonot berdi. Bu tashkilotlar shuningdek prezidentni davlat muassasalari faoliyatini to'xtatish qarorini noqonuniy va asossiz ravishda yana uzaytirish oqibatlari haqida ogohlantirdi. Tashkilotlar Tunis konstitutsiyasida belgilangan bir oylik muddatga rioya qilish kerakligini eslatdi. Prezident Sayyid Tunis konstitutsiyasining millat institutlari va mamlakat mustaqilligiga tahdid yuzaga kelgan va davlat hokimiyatining muntazam ishlashiga to'siq paydo bo'lgan hollarda ijro etuvchi hokimiyatni o'z zimmasiga olish imkonini beruvchi bandiga tayangan holda ushbu keskin choralarni ko'rgan. Sayyid o'tmishda konstitutsiyaviy huquq professori bo'lib ishlagan, prezident konstitutsiyaga zid ish tutmayotganini urg'ulab keladi. G'annushi bu harakatlar davlat to'ntarishi urinishiga teng keladi degan iddaolarini takrorladi. Biz prezidentni ushbu e'lonlarni bekor qilib, mamlakatda konstitutsiyaviy demokratik tartibni qayta tiklashga chaqirdik, dedi siyosatchi. Annahda rahbari o'z partiyasi va boshqa parlament bloklari prezidentga bosim o'tkazishni ko'zlab birlashayotganini aytdi. Biz prezidentga bosimni kuchaytirish yo'lida chora ko'ryapmiz. Tabiiyki, tinch yo'l bilan. Bundan maqsad demokratik tuzumga qaytish va Tunis xalqining irodasini hurmat qilishni talab qilishdir, dedi u. Siyosatchi bosim o'tkazish maqsadida norozilik namoyishlari va turli aksiyalar rejalashtirilayotganini qo'shimcha qildi. Biz alohida partiyalar o'laroq emas, balki oxir-oqibat prezidentni xalq irodasiga bo'ysunishga va demokratik tizimga qaytishga ishontirish uchun iloji boricha keng ko'lamli milliy front sifatida ishlashga intilamiz, dedi G'annushi. Uning so'zlariga ko'ra, prezident qaroriga qaramay parlament onlayn ishlashda davom etdi. Saidning hokimiyatni o'z qo'liga olish qarori Tunis qator bo'hronlarga duchor bo'lgan bir paytga to'g'ri keldi. Xususan mamlakat koronavirus pandemiyasi hamda o'sib borayotgan ijtimoiy va iqtisodiy muammolarga yo'liqqan. Tunisda 2011-yilda norozilik namoyishlari ortidan avtokratik rahbar hokimiyatdan ag'darilgan. Natijada arab mamlakatlarida arab bahori deb nomlanuvchi norozilik to'lqinlari boshlanib ketgan edi. Tunis bu namoyishlar ortidan ijobiy tomonga o'zgargan yagona mamlakat o'laroq ko'riladi. Ammo demokratiya Tunisga farovonlik keltirmadi. Mamlakat iqtisodiyoti pandemiyadan oldin ham zaif edi. Ayni damda mamlakatda ishsizlik 18%ga yetgan. Joriy yil boshida yoshlar ish o'rinlari yaratilishi hamda politsiya zo'ravonligi tugatilishini talab qilib, norozilik namoyishlariga chiqqan edi.
Jo Bayden: Prezident Putinning real muammosi bor. Tafsilotlar bilan Gulasal. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Jo Baydenga ko'ra, Rossiya 2022-yilga belgilangan Amerika Qo'shma Shtatlari Kongressi sayloviga aralashish uchun yolg'on axborot tarqatish usullaridan foydalanishga urinmoqda. Bu haqda u 27 iyul seshanba kuni Amerika razvedka xizmatlari xodimlari oldidagi chiqishida aytgan, deb xabar beradi Bloomberg. Oq uy rahbari o'z bayonotiga maxsus xizmatlar ma'lumotini, xususan seshanba kuni razvedka idoralari vakillari bilan o'tkazilgan brifing chog'ida taqdim etilgan ma'lumotlarni dalil sifatida keltirgan. Rossiya o'z xatti-harakatlari bilan suverenitetimizga ochiqcha daxl qilmoqda, degan Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti. Amerika ovozining qayd etishicha, razvedka idoralari tomonidan AQSh prezidenti va uning yaqin maslahatchilari uchun tashkil etiladigan kunlik brifinglar mazmuni juda kam hollarda jamoatchilikka yetib boradi. Baydenning bu so'zlari o'tgan oy u Rossiya yetakchisi bilan Shvetsariyada uchrashgandan so'ng yangramoqda. O'shanda Bayden ham Putin ham bo'lib o'tgan muzokaralarni yuqori baholab, ularni Amerika-Rossiya munosabatlaridagi taranglikni yumshatish uchun foydali va zarur deb atagan edilar. Seshanba kungi chiqishida Bayden Jenevada Putin bilan kechgan uchrashuvini ham esga olgan. Uning fikricha Putinning real muammosi bor. Bu Rossiya iqtisodiyotining zaifligidir. AQSh prezidentiga ko'ra, Rossiya iqtisodiyoti faqat yadroviy qurol va neft resurslariga tayanib qolgan. Rossiyaning boshqa hech vaqosi yo'q. Ayni chog'da Bayden ushbu muammoni anglashi Putinni yanada xavfli odamga aylantirishni urg'ulagan. Bayden shunday mazmundagi tezis bilan chiqqan amerikalik birinchi yuqori martabali siyosatchi emas. Hozirda marhum senator Jon Makkenning Rossiya haqidagi benzokolonka mamlakat degan ta'rifi mashhur bo'lib ketgandi. Bir paytlar Baydenni o'ziga vitse-prezident qilib olgan prezident Barak Obama esa Amerika sanksiyalari Rossiya iqtisodiyotini parcha-parcha qilganini aytgan. Razvedka hamjamiyati qarshisida so'zlagan nutqida Jo Bayden yirik davlat bilan haqiqiy qaynoq urush, agar shunaqa urush chiqsa, bu katta ehtimol bilan oxir oqibatlarga olib kelgan kiberhujumlar natijasi bo'lishini taxmin qilgan. AQSh prezidenti o'z izohida Amerika davlat muassasalari va xususiy shirkatlariga qarshi qaratilgan kiberhujumlarning aksariyati Rossiya va Xitoy tarafidan bo'layotganini urg'ulagan. Bayden kiber urushlar haqiqiy urushga aylanib ketishi mumkinligidan ogohlantirgan birinchi AQSh prezidenti emas. O'z vaqtida Barak Obama hamda Donald Trump ham AQSh o'ta xavfli kiber hujumlarga javoban harbiy amaliyot o'tkazishi mumkinligini aytishgan. Jo Baydenning mazkur bayonoti ekspertlar fikricha Oq uyning kiberhujumlarga keskin javob berishga tayyorligidan dalolat beradi. Jenevada o'tkazilgan AQSh-Rossiya sammitida Jo Bayden Vladimir Putindan Rossiya hududidan bo'layotgan kiberhujumlarga chek qo'yishni talab qilganidan so'ng bunday hamlalar aksincha ko'paygani aytilmoqda. Rasmiy Moskva boshqa mamlakatlarning saylovlariga aralashish va kiberhujumlar uyushtirish doir ayblovlarni hamisha rad qilib keladi. AQSh Kongressining quyi palatasi bo'lmish Vakillar palatasiga saylov 2022 yilning noyabr oyiga belgilangan. Unda 435 nafar kongressmen hamda Kolumbiya okrugi va Orol hududlaridan 9 nafar vakil saylanadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Xitoyda rasmiylarni tanqid qilgan milliarder 18 yilga qamaldi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Xitoyda kommunistlar partiyasini tanqid qilgani bilan tanilgan milliarder Sun Davu adovat qo'zg'agani uchun 18 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Bundan tashqari u 3 million yuan jarima ham to'lashi lozim. Bu haqda Gaobindian shahri xalq sudining WeChat'da e'lon qilgan qaroriga tayangan holda South China Morning Post xabar qilgan. Xabarga muvofiq, Davu olamonni davlat muassasalarini ishg'ol qilishga undash, noqonuniy biznes yuritish, yerlarni noqonuniy egallash va boshqa qilmishlarda aybdor deb topilgan. 67 yoshli Sun Davu taqriban 9000 kishi ishlaydigan qishloq xo'jaligi korxonalari rahbaridir. U hukumatni 2019 yilda 100 milliondan ziyod cho'chqaning qirilib ketishiga sabab bo'lgan Afrika cho'chqa grippi epidemiyasining haqiqiy ko'lamini yashirishga uringanlikda ayblagan kamsonlik kishilardan biri sanaladi. Reuters agentligining xabar qilishicha, o'sha tanqidlardan so'ng tadbirkor davlat firmasi bilan yerga oid da'vo ishiga tortilgan. Milliarderga ko'ra, savxoz xodimlari uning shirkatiga qarashli binolardan birini buzgani kelganida politsiya bilan to'qnashuv chiqib, uning ishchilari jabr ko'rishgan. Xitoylik huquqbonlar sud hukmini Sunni inson huquqlarini dastaklagani uchun jazolashga urinish deb ataganlar. Faollar fikricha, Sun butun umrini qishloq aholisining turmushini yaxshilashga bag'ishlagan. Sun Xitoyning nufuzli universitetlarida ma'ruzalar o'qir va mitsenatlik bilan shug'ullanardi. Ayni faoliyati ham jinoyat ishiga bog'langan. Uni jumladan xayriya maqsadlari uchun o'z ishchilaridan noqonuniy pul yig'ib olishda ham ayblashgan. Sun ayblovini tan olmagan. Sunga nisbatan qamoq jazosi tanqidiy kayfiyatdagi tadbirkorlarga qarshi qatag'onlar kuchayishi manzarasida tayinlandi deb yozgan CNN. Telekanal Kompartiyaning o'tgan yili e'lon qilingan rahbariy qoidalarida xususiy sektorga partiya belgilab bergan yo'ldan og'ishmay yuradigan siyosiy oqil odamlar zarurligi ta'kidlanganini eslatgan. Oshanda kompartiya yetakchisi Si Szinpinning koronavirusning oldini olish strategiyasini keskin tanqid qilgan milliarder Zheng Jiechang korrupsiya jinoyatlarida ayblanib 18 yilga qamalgan edi. U o'z chiqishlaridan birida davlat rahbarini hokimiyatga tashna masxaraboz deb atagan.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Dastur davomida ozodlikning maxsus eshittirishini tinglaysiz. Vaksinofobiya, ishonchni yo'qotgan hukumatlar aholini qanday ishontirmoqchi? Jorj Sorosning sobiq hamkori O'zbekistonga sarmoya kiritishni ko'zlayapti.
O'zbekiston salomatlik.
O'zbekistonning qaysi institutda yaratilganini aytinglar. Zardan boshqa buni qaysi davlat ishlatganini aytinglar.
Emlanganlar kasallikni yengil o'tkazayotganini ko'rib turibmiz. Bu fakt.
Нет хорошей вакцины, которую можно делать и не бояться. Я боюсь.
Vaksinani hozir boshqalar bilan bo'lishish pandemiyaning avj fazasidan chiqib olishimiz uchun juda zarurdir.
Markaziy Osiyoda ham koronavirus pandemiyasi yana zabtiga olmoqda. 73 millionga yaqin aholi yashaydigan qashshoq va korrupsiyaga botgan mintaqa davlatlarining sog'liqni saqlash tizimi bu kabi sinovga ilk bor duch kelmoqda. O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston hukumatlari o'z hududida koronavirusning delta shtammi aniqlanganini rasman ma'lum qilgan. Tojikiston biroz kechikib tan oldi. Turkmanistonda esa rasman hanuz koronavirus yo'q, ammo bu davlatlardan kelayotgan xabarlar ham xavotirli. Bir yildan beri tinkasi va cho'ntagi qurigan hukumatlar shu kunda zo'r berib, aholini koronavirusga qarshi emlashga urinmoqda. Ammo bu urinishlar tabiati mintaqaning bir-biriga o'xshash avtoritar hukumatlari tabiatiga mos. Avvaliga Qozog'iston, Tojikiston, so'ngra Qirg'iziston va O'zbekiston to'liq yoki aholining ma'lum bir qatlamiga emlanishni majburiy qilib qo'ydi.
Davlatimiz sog'lom bo'lsin.
Mintaqa hukumatlarini majburiy emlovga majburlayotgan omillar ham qariyb bir. Kuchayib borayotgan vaksinofobiya hamda o'zaro mushtarak zehniyat. Aholining katta qismi bepul taklif qilinayotgan mahalliy vaksinalarga ishonmayotir. Misol uchun, Qozog'iston va O'zbekiston keng ommani mahalliy vaksina bilan emlanishga majburlamoqda. Xususan, O'zbekistonning ZF Uzvac 2001 vaksinasi Markaziy Osiyodagi eng yirik tashqi o'yinchi Xitoyda ishlangan. Vaksina xalqaro bozorga ZF 2001 nomi bilan chiqarilgan rekombinant vaksinadir. Uning yaratilish tarixi haqida ma'lumot juda oz. Zotan virusning o'z hududidan dunyoga yoyilishini o'rganishni istagan mustaqil surishtiruvlar uchun ham yopiq. O'zbekiston esa ZF 2001 vaksinasining 3-chi bosqich sinovlarida qatnashgani uchun hammualliflik maqomini oldi. Vaksina o'zbekistonliklarga ZF Uzvac 2001 deb taqdim qilina boshladi. Hozircha undan asosan O'zbekistonda foydalanilmoqda va Toshkent bergan ma'lumotga ko'ra, Xitoyda ham 100 million atrofida odam emlangan.
17 yildan bosh sanitar vrach aholining sanitariya epidemiologik osoyishtaligi to'g'risidagi qonunning 30 moddasiga asosan epidemiyaga qarshi chora qo'llash vakolatini ishga soldi. Hozir aholi bilan ishlovchi 14 toifa xizmatchilar sentyabrdan 18 yoshdan kattalar ommaviy emlanadi. Aholi asosan mahalliy ZF Uzvac 2001, qisman Rossiyaning Sputnik V va Hindistonda chiqqan Oxford AstraZeneca vaksinasi bilan emlanmoqda. 24 iyul holatiga ko'ra jam emlanganlar soni 6,551,554 nafar. To'liq emlanganlar 1,099,618 nafar. Aholi soni 34,036,800 nafar.
ZF Uzvac 2001 vaksinasi avgust oyidan O'zbekistonda ishlab chiqarilishi aytildi. Birinchi bosqichda oyiga 10 million, keyinchalik yiliga 200 million dozaga qadar vaksina ishlab chiqarish rejalanmoqda. Biroq barcha sobiq Sovet o'lkalarida bo'lgani kabi, O'zbekistonda ham hanuz kimdagi Sovet tizimi qoldiqlaridan uzilmagan mahalliy sanoatga aholining ishonchi sust, ayniqsa dori-darmon masalasida. Bu esa yangi virusga qarshi yangi vaksina, hatto professor shifokorlar ham uning samarasiga ikkilanmoqda.
Hozircha Xitoy o'zbek vaksinasi haqida xalqaro ekspertlar xulosasini kutish kerak. O'zbekistonning qaysi institutda yaratilganini aytinglar. Bizlardan boshqa buni qaysi davlat ishlayotganini aytinglar. Qaysi shtammiga ta'sir qilishini aytinglar. Bitta dorini qaysidir davlat yaratadi, qaysidir davlatga qo'llashdan oldin mutlaqo ularga aloqasi bo'lmagan boshqa uchinchi davlat tekshiradi-da, o'shandan keyin ruxsat beradi. Marhamat, shu ma'lumotlarni beringlar. Keyin emlashingizni o'tkazaveringlar.
O'nlab savollarni o'rtaga tashlagan professor chiqishi tarmoqlarda qizg'in muhokama bo'ldi. Ham fikrlar esa u tashlagan savollarga javob talab qilmoqda. Ayni paytda bu hodisa mahalliy vaksinaga ishonchsizlik ko'lamini yanada yaqqol ko'rsatdi. Mahalliy vaksina sinovlariga bosh-qosh bo'lgan O'zbekiston Innovatsion rivojlanish vazirligi professor Ibadullayev chiqishiga javob bayonotini e'lon qildi. Unda vaksina bo'yicha ilmiy tadqiqotlar, xalqaro nashrlardagi maqolalar O'zbekistonda o'tkazilgan sinovlar sanalgan. Bundan tashqari, bu vaksina bilan O'zbekistondan tashqari hozircha Xitoyda 100 million odam emlangani ham aytilgan. Ozodlik bu bayonotga isbot dalil bo'ladigan qo'shimcha ma'lumotlarni so'rab, vazirlik matbuot xizmatiga murojaat qildi. Matbuot xizmati savollarni qabul qildi, ammo hanuzgacha javob bera olgani yo'q. Alohida mulozimlarning rasmiy bayonotlari O'zbek-Xitoy vaksinasiga bo'lgan ishonchni qanchalik kuchaytiradi, hozircha noma'lum. Zotan mamlakatda Xitoy tovarining obro'si ham havas qilgulik emas. Qo'shni Qozog'istonda ham qariyb ayni manzara, faqat bu yerda hamkor Markaziy Osiyo mintaqasida ikkinchi yirik tashqi o'yinchi Rossiya. Qozog'istonliklar ham asosan Rossiyada ishlab chiqilayotgan Rossiyaning Sputnik V vaksinasi va mahalliy QAZ-COVID-IN bilan emlanmoqda.
22 iyundan Konstitutsiyaning 29 moddasiga asosan fuqarolar xavfsizligini ta'minlash sababi bilan xizmat ko'rsatish sohasidagi ishchi xodimlarga majburiy qilindi. Aholi asosan Rossiya va Qozog'istonda ishlangan Sputnik V, mahalliy QAZ-COVID-IN va Sinovac Hayatvax vaksinasi bilan emlanmoqda. Koronavirus 2020 KZ 27-iyul holatiga ko'ra mamlakatda jami emlanganlar soni 5,188,266 nafar haqida yozdi. Bundan 3,356,960 nafari to'liq emlangan. Aholi soni qariyb 19 million.
Qozog'istonda chiqayotgan Rossiyaning Sputnik V vaksinasi nomining ma'nosi rasman Sputnik Viktor, ya'ni g'alaba degani. Lekin norasmiy shaklda Sputnik Vladimir, ya'ni prezident Putin sharafiga nomlangan vaksina deb qaraladi. Sputnik V vaksinasi samarasiga ishonch ham Rossiyani 30 yilga yaqin boshqarayotgan avtoritar prezident Putinning imijiga mos, munozarali. Zotan bu vaksina bobida qozog'istonliklarda ham savollar talay.
Значит, если где-то что-то какие-то побочные какие-то действия будут от этой вакцины, значит, мы ничего не докажем, претензий никому не имеем. Сондай көп жағдайлар сомнения келтіреді.
Вакцину я делать не буду. Но сейчас вакцины хорошей нету. Нет хорошей вакцины, которую можно делать и не бояться. Я боюсь, например.
Нельзя, думаю, людей заставлять всех поголовно вот так. Надо, должен быть выбор вакцины. Просто, я не знаю, это еще не проверенная временем вакцина. Я думаю, наши просто спешат.
Bu kabi ochiq savollarni o'rtaga tashlayotgan antivaksinatorlarning bir guruhi hatto Qozog'iston sog'liqni saqlash vazirining o'rinbosarini o'rtaga olib, urib tashladi. Antivaksinatorlarning vazir agressiv deb qoralagan harakati hukumatning vaksinatsiya borasidagi siyosatiga qarshi norozilik kayfiyatining timsolidek. Aholida vaksinaga qarshi kayfiyatni yoyib yuborish uchun hukumat amaldorlari namoyishkorona emlanish kampaniyasini boshlab yuborgan.
И сегодня же глава государства получил свою первую дозу вакцины от коронавируса. Об этом в Фейсбуке сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали.
Президентлар орасида биринчи бўлиб Қозоғистон раҳбари Қосим Жомарт Тоқаев шу йилнинг апрелидаёқ Қарағанда заводида чиққан Sputnik V вакцинаси билан эмланди.
Қашан ауырып қолам деб ўйлаб жүргенше, осыны жасап берди.
25 iyun kuni Qozog'istonning birinchi prezidenti Elboshi Nursulton Nazarboyev ham ayni mahalliy vaksinani oldi. 23 iyul kuni Bishkekdagi savdo majmuasida Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov Xitoyda chiqqan Sinovac bilan emlandi. Hozircha Tojikiston va Turkmaniston prezidentlari emlangani haqida rasmiy ma'lumot yo'q. 21 iyulda Toshkentda o'tgan matbuot anjumanida o'zbekistonlik jurnalistlar prezident Mirziyoyevning emlangan-emlanmagani bilan qiziqdi.
Bizning davlatimiz prezidenti Shavkat Mirziyoyev vaksina oldimi, olgan bo'lsa qaysi vaksinani oldi? Yoki olgan bo'lsa nimaga buni jamoatchilikka ko'rsatmayapti? Bu bitta savol.
Mening nazarimda bugun bu matbuot anjumanini bir siyosiylashtirishga urinish mantiqan to'g'ri bo'lmaydi.
Ammo prezidentlar va mulozimlarning kamera o'ngida emlanish kampaniyasi ham jamoatchilikning ma'lum bir qatlamidagi gumonlarni artish uchun yetarli bo'lmayotir. Misol uchun O'zbekistonda poytaxtning munozarali hokimi, yillardan buyon qator korrupsion janjallar markazida qolayotgan Jahongir Ortiqxo'jayev mahalliy vaksina bilan emlanganiga ishonmaganlar oz bo'lmadi. Namoyishkorona kadrlarda Ignayu shpritz rangidagi farq bois xalqqa mahalliy vaksina bilan emlandi deyildi, ammo aslida import vaksina bilan emlandi mazmunida norozilik uyg'ondi. Tarmoqlarda yana munozara bo'ldi. Toshkent shahar hokimligining rasmiy izohi ham bu shubhalarni aratgani yo'q. O'zbekiston va Qozog'istonda amaldorlar va davlat rahbarlari aslida g'arbda ishlangan yoki eng kamida Rossiyaning o'zida chiqqan Sputnik V vaksinasi bilan emlanmoqda degan iddaoli ishonch kuchayayotgani kuzatilmoqda. Darvoqa, butun Markaziy Osiyoni vaksina bilan ta'minlayotgan Rossiyaning prezidenti Putin 23 martdayoq emlangan. Uning o'zi Sputnik V bilan emlanganini aytgan, ammo xalqqa ko'rsatib emlanishni istamagani uchun bu borada ham shubhalar bor.
И принял для себя решение привиться вектором, привиться спутником ВИ. Тем более, что вооруженные силы у нас прививаются спутником ВИ, а я все-таки верховный главнокомандующий.
Xullas, Markaziy Osiyoda ham, dunyoning boshqa qismida kuzatilgani kabi, g'arbda ishlangan Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca vaksinalariga ishonch katta. Ammo bu vaksinalar g'arbning o'zida yetishmayotir. Bu ahvolda pandemiyaning 3-chi to'lqiniga ro'baro kelgan Markaziy Osiyo hukumatlari uchun mahalliy vaksina bilan emlanish yagona choradek. Tabiiyki, qisqa muddatda vaksinani yaratib, 73 million aholini ta'minlashga qurbi yetadigan farmatsevtika sanoati sobiq Sovet girdobidan chiqqaniga 30 yil to'lgan bu mintaqada hozircha yo'q. Bunday qudrat mintaqaning tashqi o'yinchilari Xitoy va Rossiyada bor va bu ikki davlat ushbu fursatni qochirmadi. Mintaqa hukumatlariga majburiy ixtiyoriy tanlovni taklif qildi. Uzvak, QazCovidIn va Sputnik V mintaqa hukumatlarining pandemiyaga qarshi asosiy umidiga aylandi. Ammo bu vaksinalar umidni oqlaydimi?
Organizmga tushgach, u himoya antitanachalarini ishlab chiqishni boshlaydi. Shu bois bu inson tanasi tashqi muhitda aylanib yurgan yod virusga duch kelgan paytda ishlab chiqilgan ko'p miqdordagi antitanachalar bilan hujum qilishga tayyor turadi.
Hozirgi misol uchun O'zbekiston Xitoy vaksinasi, biz hammamiz emlangan virusni gepatit B ga o'xshash sintetik yo'li bilan ishlab chiqilgan vaksina va unda faqat koronavirus infeksiyasini qobig'idagi S oqsilidan vijimka olingan. Individual xos xususiyatga allergik holat kuzatilmasa, deyarli asoratlar kuzatilmagan shu paytgacha bo'lgan tadqiqotlar.
Xullas, javoblardan ko'ra savollar ko'p. Ammo mahalliy vaksinalarga ishonchsizlik Markaziy Osiyodagi 5 respublika hukumatlarini vaksinatsiya bobida qiynayotgan birgina muammo emas. Yana bir jiddiy to'siq diniy e'tiqod va mana shu e'tiqoddan shakllangan zehniyatdir. Mintaqa xalqlarida bitta umumiy maqol bor: dardni bergan Alloh shifosini ham beradi. Shu bois O'zbekiston aholini to'liq emlash uchun din ulamolarini ham safarbar qildi. Musulmonlar idorasi 16 iyul kuni koronavirusga qarshi emlanmaslik durustmas deb bayonot berdi. Bayonotda endi imomlar aholini virusga qarshi emlanishga da'vat qilish kampaniyasiga qo'shilishi aytilgan.
Vaksina olmaslik, uning tarkibi to'g'risida bo'lmag'ur gaplarni tarqatish durust emas. Davlatimiz barcha talablarga javob beruvchi vaksinalar vositasida ommaviy ravishda emlash ishlarini amalga oshirayotgan ekan, barcha yurtdoshlarimiz o'zlari va oila a'zolarini shifokorlar bilan kelishgan holda emlatishlari maqsadga muvofiq bo'ladi.
Qirg'iziston muftiyati ham shu mazmundagi bayonot bilan chiqdi. Darvoqa, bu davlatda vaksinatsiya bobida hukumat siyosati tamomila o'zgacha. Aholi orasida vaksina olishni istovchilar kamayib borayotgan bir paytda Sog'liqni saqlash vaziri hatto vaksina bepushtlikka olib ehtimoliga oid savolga javob berishga majbur bo'ldi.
Vaksina degan bu birinchi
vaksina bu yangi preparat. Bepushtlikka olib keladimi yo'qmi, buni hali hech kim bilmaydi. Bu hali o'rganilmagan, chunki bu preparatni bor yo'g'i 8 oy oldin ishlab chiqishdi. 10 yildan keyin aytish mumkin bo'ladi, u bepushtlikka olib keladimi yoki yo'qmi.
Endi bir 10 yildan keyin anangina aytalsak bo'ladi, bu vaksina tuqumsiz qolib keladi ekan, bo'lib kelmaydi ekan deb.
Ammo sog'liqni saqlash vaziri va hatto Qirg'iziston prezidentining pandemiya va vaksinaga shaxsiy yondashuvi yaqin-yaqingacha ham juda bahsli bo'lib qolayotgan edi. Ular birgalikda koronavirusga qarshi o'ta xavfli dorivor damlamani targ'ib qilgan. Beshenaliyev hatto issiq-sovuqqa yaxshi e'tibor qilinmasa, bu damlama o'ldirishidan ogohlantirgan.
Prezident o'z qaynatotas. Yo'q, qaynatotas, ana boshqa kimdir. Eng ele yaxshisi
uni qaynoq holida ichish kerak. Agar sovuq holda ichib qo'ysangiz, bir qultum yutishingiz bilan nafas yo'lida spazm boshlanadi va odam o'ladi.
Bu chiqishlar jamoatchilikning juda qattiq noroziligiga sabab bo'lgan. Ammo pandemiyaning 3-chi to'lqini yana mamlakat shifoxonalarini to'ldirgan bir kezda prezident va vazirning bu yondashuvi o'zgardi. 28 iyul kuni esa Qirg'iziston prezidenti xalqni koronavirusga qarshi emlanishga da'vat qildi.
Yaqin kunlarda Qirg'izistonga 20 million dollarlik qo'shimcha vaksina keltiriladi. Bundan tashqari, bir bemorning 14 kun davolanishi qariyb 1000 dollarga yetyapti. Emlanmasangiz, o'zingizga, yaqinlaringiz va mamlakatga zarar keltirasiz. Shuning uchun, hurmatli qirg'izistonliklar, katta iltimos, emlaning. Buning ikkinchi iyul kuni prezident Sadirbek Japarov davlat idoralari xodimlariga emlanishni qat'iy tavsiya qildi. De-facto majburiy emlash boshlandi. Asosan Xitoyda ishlangan Sinopharm, Rossiyada ishlangan Sputnik V vaksinalari qo'llanmoqda. 22 iyuldan Yevropada ishlangan Oxford AstraZeneca vaksinasi bilan emlash boshlanadi. 26 iyul holatiga ko'ra jami emlanganlar soni 472646 nafar. Bundan to'liq emlanganlar 109027 nafar. Aholi soni 6640066 kishi.
Qirg'iziston koronavirus pandemiyasining dahshati bilan ilk bor yuzlashgan Markaziy Osiyo davlati. O'tgan yil mart oyida Bishkekdan yoyilgan kadrlar mintaqa ahlini dahshatga solgan edi. Shifokorlar orasida 2020 yilning iyuli qora iyul nomini olgan. Ularning asosiy qismi o'shandan buyon ta'tilsiz ishlamoqda. 2021 yilning iyuliga kelib esa ahvol yana og'irlashdi.
Porядка 2-3 недели.
Oxirgi 2-3 hafta ichida kasallar soni o'ta ko'paygan. Avch pallani kuzatayapmiz. Juda umid qilamizki, bundan yon kasallar soni kamayishini boshlaydi. Chunki ba'zi kunlarda raqamlar tushayotganini ko'ryapmiz va shunga umid qilyapmiz. Lekin umuman oladigan bo'lsak, vaziyat og'ir, bir maromda saqlanib turibdi. Emlangan bemorlar kasallanishi mumkin, ya'ni ularning kasallanishi mumkinligini hech kim ehtimoldan soqit qilmaydi. Bunday risk har doim bor. Biror vaksinada kishi kasallanmasligiga 100% kafolat yo'q. Lekin biz emlanganlar kasallikni yengil o'tkazayotganini ko'rib turibmiz. Bu fakt.
Переносят COVID в очень лёгкой форме. Это факт.
Mintaqaning birga olinganda aholisi 15.5 millionga yaqin ikki davlati, Tojikiston va Turkmanistonda esa koronavirus pandemiyasi hamda vaksinatsiya jarayoni yanada murakkab. Tojikistonga koronavirus kirib borgani qo'shnilaridan qariyb 1.5 oy o'tib, 2020 yilning 29 aprelda rasman tan oldi. Turkmaniston esa hanuz tan olgani yo'q. Jumladan, Tojikiston rasmiylariga ko'ra, pandemiya boshidan beri 14592 kishi koronavirusga chalingan, 117 kishi qurbon bo'lgan. Ammo jamoatchilikda bu raqamlarga jiddiy shubha bor. Kasallikka chalingan va undan o'lganlar soni bir necha barobar ko'p ekaniga ishoniladi. Bu yil yozda Tojikistonda ham virus yoyilishi avj oldi. Shifoxonalar bemorlar bilan to'la. Tojikiston Sog'liqni saqlash vazirligi 26 iyul kuni qo'shnilaridan qariyb bir oy keyin Delta shtammi qayd etilganini rasman ma'lum qildi.
Bu kasallikni oldini olishning asosiy yo'li vaksinatsiya bo'lib qolmoqda. Tojikiston Respublikasida ikki turdagi vaksina joriy etilgan. AstraZeneca vaksinasi mart oyida kiritildi. Sog'liqni saqlash, ma'rif va ilm sohalari xodimlari 60 yoshdan kattalar uchun emlashning ikkinchi bosqichi ketmoqda. Ikkinchi vaksina CoronaVac Xitoy Respublikasidan olib kelinib, kechadan boshlab Dushanbe shahri aholisi orasida 18 yoshdan kattalarni emlash boshlandi.
3-yi
yildan pandemiyaga qarshi kurash shtabi 18 yoshdan kattalarni majburiy emlash tartibini joriy qildi. Asosan Hindistonda ishlangan Oxford AstraZeneca, Xitoyda ishlangan Sinovac vaksinalari qo'llanilmoqda. 26 yil kuni AQSh 1.5 million doza Moderna vaksinasini taqdim qildi. 26 yil holatiga ko'ra 431,058 kishi emlangan, bundan 21,034 kishi to'liq emlangan. Aholisi 9,765,000 kishi.
Mintaqaning Sovet ittifoqi qulaganidan buyon rasman neytral pozitsiyani tutib kelayotgan davlati Turkmanistonda esa hozir ham rasman koronavirus infeksiyasi yo'q. Hukumat koronavirus pandemiyasi va so'nggi haftalarda kuzatilgan anomal issiq tufayli oshib borayotgan o'lim holatlarini ham tan olmay kelmoqda. Hatto hozirgacha bu mamlakatdagi aholi soni haqida ham aniq rasmiy ma'lumot yo'q. Xalqaro manbalarda 6 milliondan ortiq aholi bor deyiladi. Ammo norasmiy hisoblar aholi soni ozayib borayotgani shu kunda 3, ko'pi bilan 4 millionga yaqin odam borligi aytiladi. Shu bois Turkmaniston haqida rasman tasdiqlangan ma'lumotni topish mushkul. Faqatgina Turkmaniston Sog'liqni saqlash vazirligi tarqatgan mana bu bukletlar mamlakatda koronavirus mavjudligidan hech bo'lmaganda hukumatning xabari borligiga bilvosita dalil o'laroq ko'rilishi mumkin. Ozodlik radiosi Turkman xizmati va chetdan turib bu davlat haqida xabar qilayotgan axborot vositalari shu kunlarda kasallanish holatlari ortgani, mamlakatda yoshi kattalar yoppasiga emlanishga majburlanayotganini xabar qilmoqda. Turkmanistonlik shifokorlar bu davlatda ham koronavirusning delta shtammi shtob bilan yoyilmoqda degan xavotirda.
Turkmenistonning власти не признают наличие коронавируса.
Turkmanistonda hukumat koronavirus borligini tan olmay kelmoqda, ammo biz Turkmennews tahririyati 1 yil davomida mamlakatdagi vaziyatni kuzatib bordik va 55 kishining koronavirus infeksiyasidan o'lganiga oid faktlarni aniqladik. Bular orasida xorijiy diplomatik korpus vakillari, davlat mulozimlari va oddiy odamlar bor. Hukumat vaksinatsiya jarayoniga oid hech qanday ma'lumot bermayotir. Xususan, prezident Berdimuhammedovning Pfizer vaksinasi bilan emlangani haqida norasmiy ma'lumot bor. O'tgan yili yozda hukumat samolyotining Germaniyaga uchib borganini qayd etganmiz va o'shanda aynan prezident oilasi hamda hukumatdagilar uchun cheklangan miqdorda Pfizer vaksinasi olib kelindi degan norasmiy ma'lumot bor. Xalq ham avvaliga Rossiyadan chiqqan Sputnik 5 bilan emlanayotgani haqida norasmiy ma'lumotlar bo'ldi. Keyin esa prezident topshirig'i bilan Xitoy vaksinasini olib kelishdi.
Призвал закупить более качественную вакцину, и вот после этого очень много поступило китайского препарата.
Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti dunyo COVID-19 pandemiyasining 3-chi to'lqini bilan yuzlashganini ma'lum qilgan. Xalqaro tashkilot rahbari Tedros Adhanom Gebreyesusga ko'ra, virusning delta shtammi 110 dan ortiq davlatda aniqlangan. Pandemiyani to'xtatish uchun joriy yil sentyabrgacha global aholining kamida 10%, yil oxirigacha 40%, 2022 yil o'rtasigacha 70% emlanishi lozim. Buning uchun kamida 11 milliard doza vaksina kerak. Tibbiyot sohasidagi eng nufuzli The Lancet nashri Markaziy Osiyoni vaksinaga eng muhtoj mintaqalardan biri deb qayd etgan.
Sharing vaccines now is essential for any...
Vaksinani hozir boshqalar bilan bo'lishish pandemiyaning avj fazasidan chiqib olishimiz uchun juda zarurdir. Birinchi vaksina qo'llaganidan beri 6 oy o'tdi. Daromadi katta bo'lgan davlatlar jami vaksina zaxirasining qariyb 44%ni ishlatib bo'ldi. Kambag'al davlatlar atigi 0.4% vaksinani ishlatdi. Bu statistikaning eng ayanchli jihati. U oylardan buyon o'zgarmay kelyapti. Vaksinatsiya qilinganlar ulushi katta bo'lgan davlatlar pandemiya cheklovlarini to'xtatish haqida gapirib turgan paytda juda ko'p davlatda ahvol hali ham dahshatli darajada og'ir bo'lib qolmoqda.
Dunyo bo'ylab hukumatlar oldida turgan asosiy vazifa aholini vaksina bilan ta'minlash bo'lsa, asosiy muammo COVIDga qarshi vaksinalarga ishonchsizlik va umuman vaksinofobik kayfiyatning kuchayib borayotganidir. Chunki koronavirus infeksiyasiga qarshi ishlangan vaksinalarning hammasi yangi. Buning ustiga ularning samarasi haqida ham javobdan ko'ra savollar ko'proq.
Hammamiz bilamizki, vaksinaga ishonchsizlik degan hodisa bor, afsuski. Ko'pchilik vaksinadan qo'rqadi, ayniqsa foydalanishga chiqarilayotgan yangi vaksinalar.
vaksinalardan xavotir kuchli. Ammo koronavirusga qarshi vaksina ham odamlar, ham global, ham jamiyat uchun o'ta muhimdir. Va qanchalik ko'p aholi emlansa, pandemiyaga qarshi kurashda shunchalik kuchlanib boraveramiz. Shuning uchun odamlarning bu vaksina haqidagi xavotirlarga quloq tutishimiz kerak. Olimlarning samarador va xavfsiz vaksina ishlab chiqishiga erishishimiz kerak. Ya'ni odamlarda to'g'ri axborotni olish imkoni bo'lishi kerak va ular o'zi olayotgan vaksina ularning o'zi hamda yaqinlari uchun xavfsiz ekaniga ishonishi kerak.
Jahon sog'liqni saqlash tavsiyasiga ko'ra, dunyo aholini pandemiya changalidan vaksinatsiya qutqaradi. Tashkilot ekspertlari vaksinaga qarshi kayfiyat ta'siriga tushmaslik uchun avvalo yetarli va to'g'ri axborot olish, axborotni to'liq va ishonchli manbalardan olishni tavsiya qilmoqda. Buning uchun Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti va hukumatlar taqdim qilgan rasmiy ma'lumot manbalaridan foydalanish tavsiya qilinadi. Ayni paytda bu xalqaro tashkilot hukumatlarni o'z aholisini vaqtida to'liq va xolis ma'lumot bilan ta'minlash, mavjud vaksinani esa o'zaro teng taqsimlashga chaqiradi. Muhimi, koronavirusga qarshi emlanish ixtiyoriydir. Hukumatlar aholini majburlash emas, balki turli stimullar berib, emlanishga rag'batlantirishga chaqirilmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Jorj Sorosning sobiq hamkori O'zbekistonga sarmoya kiritishni ko'zlamoqda. Tafsilotlar bilan Gulasal. Amerikalik taniqli investor Jim Rogers O'zbekistonga sarmoya yotqizishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Forbes nashri xabar berdi. Garchi hali hanuz g'arbda yashaydigan odamlar uchun noma'lum bo'lsa-da, men yangi O'zbekistonning katta muxlisiman, degan Rogers Forbes muxbiri Kenneth Rapozaga. Ilgari mamlakat diktatura o'laroq boshqarilardi, ammo yangi hukumat nima qilayotganini biladiganga o'xshaydi. So'nggi bir necha yil ichida ular erishgan yutuqlar tahsinga loyiq, deya Rogersning so'zlaridan iqtibos keltirmoqda Forbes nashri. Rogers Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng paxta dalalarida majburiy mehnatga barham berilgani, hanuz davlatniki bo'lib turgan mulklarni xususiylashtirish jarayoni hamda sud tizimida islohotlar boshlanganini misol o'laroq keltirgan. Ayni paytda mamlakat ichkarisi va tashqarisida bu islohotlarning qanchalik ilgarilagani borasida savollar ko'p. Iqtisodiyot va nihoyat ochildi va aminmanki, xalqaro investorlar mamlakatning o'sish salohiyatidan foydalanish uchun ushbu imkoniyatdan foydalanadilar, degan Rogers. Men ular va'da qilgan xususiylashtirish rejalari va fond bozoridagi birlamchi ommaviy takliflarni diqqat bilan kuzatib boraman, deya qo'shimcha qilgan u. Rogers qishloq xo'jaligi, metallurgiya va energetika sohalariga sarmoya yotqazishni rejalashtirayotganini aytgan. Ayni damda unda hali birorta O'zbekiston shirkati aksiyasi yo'q. Menimcha, yangi hukumat O'zbekistonning global va mintaqaviy ta'minot zanjiridagi mavqeini oshirishga harakat qilmoqda, degan Rogers. Ular o'zlarining mo'l ko'l tabiiy gaz zaxiralaridan xomashyo sifatida foydalanib, mahalliy neft kimyo sanoatiga sarmoya kiritmoqdalar va kelajakda raqobat bardoshligi oshadigan sovet paxtachiligini isloq qilishni boshlaganlar, degan u. Xitoyning uyg'urlarga qarshi repressiyalari bois Shinjon paxta sanoatiga qarshi joriy qilingan cheklovlar fonida o'zbek paxtasi bozori chaqqon bo'lishi mumkin. Chunki Xitoy paxtasidan voz kechayotgan xaridorlar o'zbek oq oltiniga qiziqa boshlagan. O'zbekistonning paxta sanoati zarur texnologiyalarni olib keladigan va tobora o'sib borayotgan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar yordamida qo'shimcha qiymati baland to'qimachilik sanoatiga aylanishi mumkin, degan Rogers. Forbes maqolasiga ko'ra, birja bozori ancha rivojlangan Qozog'istondan farqli o'laroq, O'zbekistonda infratuzilma, tabiiy boyliklar hamda ishlab chiqarish kabi an'anaviy sektorlar sarmoya jalb qilinishini kutishi mumkin. Rogers O'zbekistonda turizm sohasiga hamda mehmonxonalarga sarmoya yotqizish niyatida ekanini aytgan. Shuningdek, investor O'zbekiston Airways shirkatiga ham sarmoya yotqizmoqchi ekanini bildirgan. O'zbekiston hukumati xususiylashtirishni rejalashtirayotgan shirkatlar orasida O'zbekiston Airways'dan tashqari O'zmet kombinat, Olmaliq kon metallurgiya kombinati, Navoiy kon metallurgiya kombinati kabi korxonalar bor. O'zbekistonlik mustaqil iqtisodchi va tadbirkor Abdulla Abduqodirov amerikalik milliarder va filantrop Jorj Sorosning sobiq hamkori bo'lgan Rogersning O'zbekistonga qiziqishini yaxshi yangilik deya baholaydi. Uning ozodlikka aytishicha, Jim Rogers o'zgacha taqdir va qarashlar egasi. U fond bozorida katta sarmoya orttirgan investor bo'lishi bilan birga yozuvchi hamdir. Kamina qalam ahlini hamisha 50-100 yil ilgarilab fikrlovchi gumanist deb bilaman. O'zbekistonda istiqomat qiluvchi tadbirkor o'laroq iqtisodiyotimiz amalda nimasi bilan kuchliligini, uning salohiyatini, siyosiy iroda bo'lgan va iqtisodiy faollik rag'batlantirilgan taqdirda qanday real natijaga erishish mumkinligini yetarli darajada tasavvur eta olaman, deydi tadbirkor. Abdulla Abduqodirovning so'zlariga ko'ra, O'zbekistonga Rogersga o'xshagan investorlar kelishini olqishlash mumkin. Umid qilamizki, Rossiya va offshore davlatlarning an'anaviy investorlariga aynan shular raqobatchi bo'ladi. Yana umidimiz shuki, ular hech kimga ishlar harakatlardan farqli bo'lishiga yo'l qo'yishmaydi. Agar shunday bo'lsa, ular ortlariga buriladilar-u, mamlakatni tark etadilar. Boshqa tomondan ko'rilsa, Jim Rogersning doimiy sherigi Sorosdir. Binobarin, O'zbekistonning investitsiya imkoniyatlarini o'rganish ikkovining qo'shma qarori bo'lsa ajab emas, dedi Abdulla Abduqodirov.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.